Kouček jsem na tom udělal. Protože když si nevím rady, tak ona mě napoví, tak vypadá to velice slibně, že když budu pořád nějakou napovědu, tak třeba do smrti, nebo dokonce skonání světa, u kteréhokoliv člověka budu moci já odpovědět, že může, až budu v nebi, modlete se, abyste před skonání světa věděli, co máte dělat, nebo jak na to máte jít, nebo abyste měli sílu k tomu vykonat. Obrátit se s důvěrou na Karla Makoně, který je v nebi, že ano, a on vám to napoví. Ale pokud bude v tom nebi, to není jeho případ, ale pokud tam bude, tak on to napoví silou. Ta Terezie mi napovídá silou, jakže já mám sílu nespat a odpovědět. A jsem čilejší, než když bych byl býval spal. To tady neplatí, já tady nemám papír, na to nemohu odpovídat. Ne? Ale doma se to tak děje. Vedoucím činitelem v této fázi je milosrdenství. A když tam ta modlitba není pravidelná, nebo žádná, je to velká překážka, nebo není to překážka, nebo je to malá překážka, je to takhle. Ani mě nenapadlo za těch prvních 7 nebo 9 let se některý den nemodlit. Ono to nešlo se nemodlit. Jestliže na cestě zhora to vypadá takhle, tak je to poučení pro ty, kteří jdou z dola. Jenomže ti, kteří jdou z dola, se musí do toho nutit. A ti, kteří jdou z hora, ty do toho nutí Pán Bůh. Oni i tak mohou odporovat, ale je to velice obtížné nedělat tu modlitbu. Velice obtížné. A pro ty jdou z dola je velice obtížné tu modlitbu dělat. Někdy. Někdy to jde. Někdy. A čím méně to jde, tak tím se jim do toho méně chce, protože nemají z toho útěchu. Oni hledají útěchu pro sebe. Mají se rádi. Ne? To je pochopitelné. I ten, co jde z hora, co je veden z hora, tu útěchu chce mít. A pro něj je útěcha, že ten Pán Bůh ho tak miluje, že ho nenechá bez modlitby například. Modlitba je totiž pro toho člověka, kdo jde z hora, spojení s Bohem, blízké nebo vzdálené, ale vždycky se cítí, že to spojení s Bohem. Když to pro toho, kde jde zdola, to dlouho ještě spojení není takhle vědomé. A tím více je třeba té modlitby. Protože spojuje se aktem milosrdenství s Bohem, ale to je chvilkové spojení, toho je strašně málo. To by se musel přerazit, aby ten milosrdenství naplnil celý svůj život. Takže modlitba na cestě z dola nahoru je vyvrcholením dne. Je vrcholem a třeba chtěním nebo nechtěním, to je jedno, ale vždycky vrcholem. A když jim není vrcholem, tak v té modlitbě schází ta hierarchie hodnot. Na jejím začátku není království Boží, ale Otče náš. Povznést mysl k Bohu. To tam někde chybí. Já, když se začínám modlit, kdybych šel z dola, tak bych musel povznášet mysl Bohu. To víte, mně se to mluvilo, já jsem se nemodlil a když jsem začal modlit, tak jsem modlil Bůh za mě a ten mě povznesl k sobě. No jo, a říkáte, to je snadné. Ne, to je nejtěžší ze všeho. To je nepřirozené. Ale musel se to v mým případě stát, že jsem musel předejít, já jsem měl v životě zkusit z dola, z hora, ze prostředku, z každé pozice, z nejtěžšího momentu života, jako byl koncentrát, zkusit to všechno ze všech stran, tak se na to potřeboval čas, promiňte mě. Já se vám dovoluju, protože to nebylo občas vůbec příjemné a no, zaručně v tom nebyly ty blaženosti, které zažívali jeptišky pod vedením svatý Terezie z Avily. Tak touto cestou nechtějte jít, protože možná, no jistě, že byste všichni na ní zahynuli fyzicky, bezúčelně, protože ze sebe byste ní nemohli udělat. Já se ní taky ze sebe neudělal. Od začátku nějaký partner vstupoval do mého života, který to za mě dělal. A já sám bych to byl nekonal. Prvním partnerem byl Bůh, který mě poslal na svět. To je u každého. Ale způsobil, že já pomocí nesmrtné duše způsobil, že jsem nevěděl, že jdu od Boha. To je první partnerství. Nevědomost,
pocházející od Boha, čili pokušení, které pochází od Boha, které se na konci té hierarchie musí zrušit. Neuvojit nás pokušení, ale až na konec, až už při království to je všechno, až se uplatní to všechno oče náši. To si můžete přečíst a víte potom, proč až na konci tohleto teprve. A tak vždycky partner. Partner lékař, partner utrpení, partner schopnosti lidské, všechny, buď moudré nebo nemoudré. Partnerem byla modlitba, která pocházela od Boha, to už byl partner velice vznešen, a tak dále, a partner byl SS-man, a byla matka, všecko možné. Čili my nikdy se bez partnera neobejdeme, a když chci odpovědět na otázku, jak je to s tou modlitbou, tak musím říct, modlitba je nezbytným partnerem na této cestě, ale ne vždycky příjemným partnerem. Takže když je nepříjemný, tak nás učí nerozlišovat, nepotulovat se mezi příjemným a nepříjemným a nedávat přednost příjemnému před příjemným, nýbrž dávat příjemnému za pravdu nebo přitakovat správnému. A tak modlitba je správná věc, tak ji přitakávám, tak se jí věnuju, i když mě nesedí. A víte, já bych nedokázal opravdu, jsem rád, že jste mi tu otázku kradli, odejít, kdybych vám nezdůraznil, že pro vás je modlitba úžasně důležitá, pokud je vyvrcholením, pokud je pozitivní mysli k Bohu, pokud není na té úrovni toho ostatního dění denního. Tam to pozvižení musí být tak mocné, že tam nemá přístup světská myšlenka. Nehoňte proto světské myšlenky, které se tam vloudí. Ale odstupte od nich až do jejich odeznění, jako kdyby tam nebyly. Jako až do jejich odeznění. To znamená, nechte odeznít. Čili ta modlitba potom vlastní se omezí třeba na minutu, ale to odeznívání na 2 hodiny. Tady možná, že vy u vás, Joze, znáte ten princip odeznívání, jo? Při relaxaci. Správně si počíná člověk, který se chce uklidnit tak, že nehoní jednotlivé myšlenky, nebo je nechá odeznít. Nepřidává k tomu další, nechá je odeznít. Vynoží se myšlenka, dívá se na ní klidně a nechá ji odeznít. To nejsem já, to je můj pokušitel a nechám ho odeznít. Ani ho nehodnotte nějak. A postupně se ty myšlenky začnou zředěvat, až jich není. A vy se uklidníte. To není nic s modlitbou nemáče společného. To je základ, správný základ modlitby, který musí, měl by se tedy docílit. Víte, čím se nejvíc promarňuje milost, já tu otázku opakuju, takže ji nakonec nemáme. Víte, ono možná, já jak bych chtěl odpovědět, řeknu, jak bych chtěl odpovědět, a nesmím. Čím rychleji promarňujete a dokonale, tím je lépe. Tak bych říkal já. Já jsem promarnil vlivem nátlaku tu milost, že mám život, ne proto, abych o něj přišel ve 2 letech, když abych v něm našel Boha. Já jsem byl ochoten se ho vzdát hned. Či já jsem ho hned ve 2 letech, nebo ve 4, to je jedno, během 2 let. To bylo okamžité promarnění. Bylo velice účinné, takže kdybych řekl, kdy a jak, a to, tak bych nemohl správně odpovědět nikdy. Ale protože takhle mluvit nesmím, protože to je příklad, jak říkala svatá Terezie, který je pro málo koho vhodný. Vy na pohled se musíte vyvarovat toho, aby dítě takhle promarňovalo svůj život. Aby se vystavovalo nebezpečí, to musí k tomu být donuceno, tak to se dá nic dělat, jako já jsem byl donucen. Ale aby samo z vlastní iniciativy ho chtěla promarnit a tím by jako promarnila hned všechno a mohla by ocitnout ta Imelda napřed u toho Boha, tak se to nemá dělat. Co z takových Imeld máme? Tak možná, že někdo málo kdo pochopí, co to se to stalo. Kdo to pochopí, tak proto ta Imelda správně promluvila. Že to jde i dítěti, aby se ocitlo v Bohu. To jde. Čili
To je správně promarněná jedna milost, máš život od Boha, a správně nabitá během tohoto promarnění, správně nabitý během tohoto promarnění odchod do otcova domu. Takže těžko se dá mluvit jenom o promarnění v tomto případě. Ale bylo to promarněno. Ale já vám mám to říkat takhle. Tento život, jak ho žijeme, průměrně dlouhý, má být tím prostředkem hlavním, kterým máme jít. Či nemáme plýtvat tím životem, nemáme například se neléčit. My se musíme pečlivě léčit. Nevadí, nesmí být hypochondry, ale nevadí, když si o své chorobě myslíme víc, než v ní je. Že třeba na základě ještě jiných věcí, do kterých nevíme. To nevadí. Předpokládejme to. Ale nebuďme tím ustrašeni. Tedy, česky řečeno, léčme každou chorobu do důsledku. A taky chorobu duševní do důsledku. Choroba duševní vypadá myslet na zbytečné věci, na špatné věci, rozumíte? A to je choroba duševní. A nakonec se jich nemoc zbavit. Mám to od začátku zakázáno myslet na zbytečné a chybné věci. A pokud toto dokazuju, tak nepromarňuju zbytečně nic. A pokud nechám běžet svoji mysl kam chce, já to dělám jinak než jogini, nepočkám, až to odezní, myslím, že já do toho vkročím. Myslel by takhle Ježíš Kristus. A to mě stačí k tomu, abych tak přestal myslet. Já nevím, že to odpověděl. Otázka byla provedena. Nemám dost schopností k záporu. Nemám dost schopností to, co vím, uskutečnit. Vairagya. A já k tomu dodám otázku, jak na to. Kdyby měla bývala svatá Terezie při veškeré lásce, kterou do toho vložila upřímně tu schopnost, tak by byla netrpěla tolik. Protože Ježíš Kristus si ukázal, že nic do toho nevložila. Takže mám-li nepatrnou schopnost odporovat, sebe zapírat. Neříkám, že se nic nestalo. A je to moje povaha. Je to možná moje východisko. Správné východisko, což já vím. To se dá, jak já říkám česky, z fleku rozhodnout. Ale je v tom něco jiného. Možná, že nemám tu schopnost proto, nejenom proto, ale možná, že nemám také proto tu schopnost, že si Pán Bůh přeje v uvozovkách, že abych k němu víc patřil, abych se víc opíral o jeho milost, o jeho pomoc. Protože hříšné spoléhání na Pána Boha je chybné, ale nespoléhání na něho je ještě chybnější. Čím jsem slabší, tím jsem silnější a připravenější pro jeho milost. Nejslabší byl Ježíš Kristus na kříži a byl připraven k největší milosti Boží. Můžeš hnout prstem? Můžeš. Čili nejsi ještě na tom kříži, tak jestliže vůbec ještě něco můžeš, tak se dostal do té fázy být na kříži, kdy už nic nemůžeš a kdy ta milost je největší. Jestliže člověk je totiž ničím řečeno Eckhartovými slovy, teprve pak se může spojit s přirozeností Boží. A to ukázal Ježíš Kristus na kříži. Ta odpověď byla změna, že bys na tebe přenesl a tebe by vezli. Máme tady do auta, bylo by to možné, ne? Ale co bych to dělal? To je násilí. Co?
Ať mě teda vezou.
Jo. Jednou si řidičem, a k tomu ještě schopnost máš, neříkej se jí, ještě nejsi doma. Abys mohl odpovědět dokonaleji. Aby to bylo za tvý peníze. Já nejsem tak blbý, jak vypadám. Stačí mít jenom touhu, anebo je potom Bohu, anebo je třeba tomu ještě něco přidávat. Patřit Bohu, nebo ještě něco přidávat. Tomu je vždycky třeba něco přidávat. Co se k tomu přidává je lidský život jako takový. Ta touha vyplývá přes lidského života.
Ta touha se nemůže oddělit od lidského života. Jestli pak já opravdu jsem schopen toužit po Bohu, když toužím taky ještě po něčem jiným, tak buď musím tu touhu potom jiným nějak uspokojit, což je nejsnažší, a nebo se musím odříkat, to je poměrně méně snadné, a tedy rezignovat na ní, a nebo za ní dosazovat touhu po Bohu, pokud se to dá, ale nesmí rušit přitom život. Takže odpověď moje zní, vždycky je třeba k té touze po Bohu něco přidat, neboť ona uhasne, že tomu soustavně nepřidává. Vždycky něco z dola musí být přidáno, aby to z hora mohlo fungovat. Život lidský je křižovatka sil, všech sil vesmírových i sil božích. Čili křižovatka je schopna fungovat tehdy, když se po ní jezdí. Ne? Potom je křižovatka. Z dola se tam přijede a převezme se ten náklad, pro který si přijeli z hora. Tak nějak. Láska nějaká fáze, ona to není fáze, ale situace někdy v životě vypadá tak, že to je hotové peklo. Znamená, bezvýchodná situace je každá stavem pekla. To je, peklo je stav, takže když svou situaci považuji za bezvýchodnou, například, kdybych byl malomocný a neměl se to léčit, tak to je bezvýchodná situace. Nebo kdybych umíral, jasně umíral, tak už se nevrátí ani chvilinka mýho života, to je bezvýchodná situace. A já vám řeknu, vstupovat z takového pekla do věčného života je dost nebezpečné. Mějte si, zažívejte si peklo, kolikrát chcete, v které fázi chcete svého života, nikoliv až k smrti. K smrti se připravte tak, abyste přecházeli aspoň bez stavu očistce. Je to těžký přechod, ale je to lepší přechod než peklo. Ale nedá se tomu zabránit tehdy, když umírajíce, jak duchovně, tak tělesně, se nezbavíte pocitu, že od někud odcházíte a někam jdete. A když bez lítosti neodcházíte. To je, vy musíte bez lítosti odcházet. To je důležité, abyste z každé fáze bezlítostně odcházeli. Pak nemůže nastat stav pekla. V koncentráku ty lidi považovali to utrpení za peklo, co tam zažívali. Protože neodcházeli nelítostně z toho stavu. Vůbec neodcházeli a teprve nelítostně. A když jsem jedenkrát nelítostně odešel, tak to přinesl stav nebe. Představte si to, jak je to blízko, to peklo k tomu nebi. Proto já na věčnost pekla nevěřím. To je přechodná fáze, která má pomoci k tomu, aby se člověk dostal snáze do nebe. Veškeré milosti. Toto peklo druhé je velice užitečné. Tou neřestí málo kdy a nemohu k tomu tedy radit vůbec, aby se dostali do pekla, protože jste neřestní. Má to smysl toho úmyslu. Záleží na tom, jak živý a upřímně ten úmysl. Chtějí pomoci a protože si potřebují tomu dát výraz, potřebují dojem, že něco obětovali, tak tam dají svíčku. Když to nepotřebují a stejně upřímně myslí a chtějí pomoci, tak ta svíčka je pro něho zbytečná. Ale já bych tě neradil, abys takhle počínal, protože ty představu potřebuješ. Já být na tým místě, tam místo jedné dám dvě. Který se stará Karel Makoň, budou opuštěné. Ale oni se o to postarají. Předsudky lidí, které jsou i v tom Karlovi Makoňovi. Takže já tam taky občas s tím hrobem něco dělám, viď? Aspoň nadpis nebo něco. To mám tady svědka, že to tak není zlé. Nevyniká to opuštěnost. Je to nevynikající opuštěnost. Tolik světel, jako na hrobě, který ohospodařuje Antonín. Protože má představu, správnou představu, že má se těm po smrti pomáhat. A kdyby, kdyby nevyšel té představě stříc třeba s, i tou svíčkou a tou kytičkou, tak by si myslel, že si to jenom přestírá a že jim nepřeje. To znamená, to je jenom obraz, křivý zrcadlo toho, že se s vámi vůbec neloučím. To by bylo, abych se s někým loučil. Já jsem se napřed loučil, když jsem tak byl hodně mladý, ale teď už se s nikým neloučím, protože je to nejnepříjemnější je předstírat, že se loučím. Čili teď, co budu dělat, to je předstírání, budu se tvářit velice srdečně, protože jsem dobrý herec, a kdybych nevěděl, že bych byl býval hercem, kdybych neměl chromou ruku, tak bych možná nevěděl, co to dělám. Ale takhle vím, že hraju. Já to ještě dopiju a začnu hrát. Podívejte se dobře. Dívejte se na moji tvář. Jaká dohodu skvěle hrát. Pokud se musíme chvíle toho. Že tento ještě bude také primitivní, že se loučíme. Pověře, kam se dopracovat. Můj zrát. A nepřehání toho hlasování. Pomáhli ruku. Jednou stejně. To by si taky na mě. Na prezident, který odešel. A pořádně. Všechno pořádně. I to dolečování. Všechno se musí dělat pořádně. Vypadám, jako je to myslím vážně. No, tak vás asi brzo objevím, protože situace to bude vyžadovat. A jenom mě tolik neodívejte dary. Já teďka nemůžu tady například vodnit si, ani ty pomeranče nemusím si, já to nemám kapsy, já jsem tu tašku, kterou jsem měl zabalil, já nevím kde, vevnitř, já, a jinak si mi třetí zavazadlo. A on dost těch kusů, to by on neunesl, viď?
Auto to neunese,
no.
Určitě ne.
Já se s tebou loučím.
Jo, těšila
mě. Na sílání příští hospodě. O té době o tobě nemusím vědět, já když to pojede po silnici. Ta hospoda je to víš, ne, takže, no. My se nebudeme loučit, protože možná, že pojedeme spolu. A já bych byl rád, kdybyste byla tak dobrá, protože mě patrně budete psát. Já nevím proč, ale patrně budete psát. Za čas, ne teď. Abyste mi napsal svoje adresu, že nezapomněl. Celou adresu, abych mohl taky odpovědět, protože já se zas, měl se jen za sklízí dopisy se stolu, já je nemám. Tak já bych posílal tadyhle adresu. Adresu mám, to je ta luční, jo? Ne? No tak tu mám adresu. Já mám všechny vaše adresy, ale minulé notesu. To je tom ne, tak já musím přece do novýho notesu. Tak s panem Bohem a... No. Já myslím, že ta manželka nepozná, že jste totálně jiný, pane kolego. Já řeknu, pane kolego, to je nadávka. To je v pořádku. Děláte to dobře. S tou manželkou. No, ne. To s vámi vydržela, tak to je vidět, že to děláte dobře. Děkujeme za to pohostinství, které jsme přijímali odtamtud. Čili si ho dvojnásobně vážíme. Že tento člověk to dělá takovým způsobem, jako by to nedělal. Ne, že nic nedělá, ale jako by to nedělal. To nic není, to nic není, to je hruza. A když pak mu, kolik pak tě zbyde z těch peněz na tu cestu, na to jeho auto?
Je to zařízené.
On si je souhlasil, jo?
Ne.
Už to dostal?
Ne.
Tak to teďka dostane, já neodjedu, dokud to nedostane, jo? Rozumíš?
On to dostane, to
se a jo, takhle, ty to máš zřízeno jiná. Tak na tu statosemsku se těším. Ale bude to až po prázdninách. Když si budu žít fakt zdravý. No teď jsme se už rozloučili. A já, co jsem tady nechal, maximálně pořádek. A pokud můžu plánovat, tak bych si myslel, 6. června mám nějakou přednášku, to nemůžu, 2. až 4. jsem v Praze. Tak to jsem daleko, tak to budu v Praze, Milše taky. Takže bych mohl tak koncem června se objevit v Otvaldově, jo?
Brno, 10. června 1989. před naší kulturou slovanskou byla tady dávno předtím, od 8. století minimálně, kultura řecká a před ní ještě etruská. A takže ve Středomoří, než nastoupil Řím jako mocenská nějaká, se točí, všecko se točí. To je samá barvená voda, to není obyčejná. K tomu my jsme se stěhovali do Evropy z té Asie, asi patrně ze stejného prostředí, ve kterém žili s námi Řekové, Etruskové a jiní, to znamená někde ve střední Asii. My jsme se stěhovali až v 5. století. A to už jsme předtím sídlili na Ukrajině, a ne tam v té Asii. Čím my jsme v 5. století se dali Slované vystupovat, že stěhovali z Ukrajiny. A dokonce takovým mistrným způsobem, že jak tam na té Ukrajině seděli vedle sebe, například Netolici, Vodňanci, Doudleby a tak dále, tak si zase sedli sem u nás v Čechách. To znamená, jestli tam byli na západ třeba od Dněpru, a tak tady byli na západ a usadili se až za Plzní, než to ty Netolici byli na jiho, jihovýchod od Dněpru, tady se usadili taky na jihovýchod naší republiky. A Netolici a Vodňanci sedí vedle sebe, Vodňany a Netolici jsou takový původní slovanský názvy. No, ale to by nás nezajímalo, protože to v tom filmu nebude. Ale nás bude zajímat teďka to, že oni se stěhovali tuhle ty Etruskové a ti Římané a Řekové zkrácenou cestou. My jsme šli přes tu Ukrajinu horem, vyhýbali jsme se moři. Zřejmě jsme nebyli dobrými plavci, neměli jsme loďstvo. Ještě Etruskové byli pověstní mořeplavci. Takže ty to brali Dardanelama a pořádal. Musím upozornit vás na to, že v té době byla úroveň Sredozemního moře daleko nižší, než je dneska. Takže neříkám, že se mohlo Gibraltaru přejít suchou nohou, to ne. Ale že ten příliv vody z Azovského moře a z Černého moře do Egejského moře a do Sredozemního moře nebyl tak mocný, jako je dneska. Dneska je to proti proudu a když tam půjde loď, tak má co dělat, aby ten proud zmohla. To znamená, ten bazén zemní se naplnil. Já jsem to viděl například v Neapoli, kde město Báje, které existovalo za Říma a bylo výletním místem Říma u Neapole, je dneska 8 metrů pod hladinou mořskou. Jsou tam vidět všechny ty sloupy a když tam půjdete náhodou, tak musíte si počkat, musíte si vypůjčit nějakou loďku a počkat si, až moře nebude štěřené a uvidíte pod sebou celé město. To málo kdo ví a kdyby se na to podíval, tak by přišel si na svý. Protože to je lepší, lépe udržováno tím mořem, než například Pompeje, které jsou na suchu. A to bylo tak roku 100 našeho letopočtu, tak to není tak dlouho, není tak dávno. No ale já se všimnu těch, co předcházeli Římanům. Římanům předcházeli Keltové a ty obilili nížinu Lombardskou. A to Longobardy, to už je název nikoli keltský, nebož germánský. Protože tam potom vpadli Germáni a podřídili si ty Kelty. A Etruskové se taky, protože byli výborní mořepravci, stěhovali přes Egejské moře. Rovněž tak Řekové a Římané, konečně ty báje o tom vyprávějí, jak ten Eneas a tak dále. Tak to bych chtěl říci, jenomže přišli pozdě, po všech těch, které jsem jmenoval předtím. Dříve než Řím existoval a než vládl, tak vládli i v Římě Etruskové. 150 let od roku 753 k naložení Říma, 150 let vládli v Římě, to je podle mě poznat, že to byli Etruskové, etruští králové. Bylo to království a
ty králové byly etruskové. Teprve potom byli zatlačeni a tak dále. Takže všimněte si v tom vatikánské sbírce. To je krásné sbírky etruských památek. To je tedy nejlepší na světě, daleko lepší, než co byla v Praze teďka. Ta byla dobrá, ale bylo toho málo. Vatikán nepůjčil tam vůbec nic z toho svého. A to tedy je veliká škoda. No a tak chtěl bych říci, že Etruskové byli už v době, kdy vznikl Řím, tak starým národem, že už bojovnost z nich vyprchá. Takže oni už neměli tu virulenci těch prvních dobyvatelů, kteří tam vstoupili, zřejmě ne do země ničí, nebo že tam předtím nikdo nebyl. Než tam už někdo byl, ale říce obydlené to bylo, oni se zmocnili těch míst. Tak jedno z míst, který obsadili, například jedno z hlavních míst byla Florencie nebo Perugia. Tu je ty střední věci Píza a tak to všechno. Tam jsou všude hroby etruské, nevím, jestli se tam na to dostanete. A jeden hrob etruský by byl dobře si, to jsou vlastně mohyly podzemní a je tam vstupné, dá se tam vejít, je to asi dneska drahé. No, oni si potrpěli na ty památky, takže to tam je tam profil tehdejších věcí, co se věnovalo takovému šlechtici do hrobu, aby se tam měl dobře, ne? A tak Etruskové vynikali především sochařstvím, modelářstvím, keramikou a to byste viděli Vatikán. Do toho Vatikánu se hleďte dostat. Vy to máte tady na mých obrázcích, ale to není ono. Já to ani nebudu promítat, protože na to nebyl čas. Ale vy si to prohlídnete, protože to máte k dispozici. A máte to všude nadepsáno dole, co to je. No. A oni postupně ustupovali novému národu, kterým byli Římani, kteří byli ještě bojovní, až vyklidili Řím a vyklidili napřed střední Itálii a potom i tu severní. Takže 300 let po Kristu už po nich není veta. Už nikdo nemluví etrusky, všichni se polatinštili a Římané jim vládnou. Tak to je osud toho jednoho národa, který kdyby byl zůstal někde jinde a nestýkal se s tak bojovným národem, jako byl římský národ, tak by to vlastně dopadlo jinak, by se zachoval. Nemáme bohužel rozluštěno jejich písmo, takže oni měli písmo, ale my nemáme rozluštěno. A říkal náš Bedřich Hrozný, že ho rozluštil, no ale oni mu nevěří. Tak máme veliké problémy nějak zařadit všechny ty události chronologicky za sebou, jak probíhaly v té Itálii. Tak myslím, že jsem o Etruscích řekl dost a půjdu na ty Kelty. Kelti, ty přímo nestáli o to z mocnice. Dobrý den. To je ten, co jsem ukazoval. Chci říct jednu věc. Keltové se stěhovali do Evropy dvojím sledu. Staří Keltové, ty původní, se sem stěhovali asi tak v 8. až 6. století před Kristem a tahli z východu na západ. Tahli také přes Čechy. Takže v tomto prvním sledu okupovali celé Čechy a roku 50, to ještě nebudu přecházet, ale dopadlo to s nimi tak, že za nimi následoval druhý sled. Oni všichni tahli až do Francie, všichni. A když tam nastalo relativní přelidnění, tak se jich část vrátila a okupovala v Čechách tu severní část Čech. No. Ale ty jižní svoje bratry, co tam byli několik století před nimi, tolerovali a nedobývali je, ne? Prostě byli to Keltové, byli to bratři. Takže, co my jsme prohlíželi tam v jižních Čechách, To byla ta halštatská kultura, ty původní Keltové. Mě překvapili například odborníci. Jo, tady říkali mi v Rokice, tady nejsou Keltové dokázání, ale halštatská kultura, jo. No, ta halštatská kultura byla původní keltská kultura. No. Ten název by nás neměl jako mírit. Protože hlavní naležiště je Halštat. No, co? Klaten je ta nová vlna, ano. Ty, co při druhém sledu, ty jsou latenští a o těch se tedy ví u nás v Čechách. No, tak ty v Itálii zabrali Lombardskou nížinu a jednou, já nevím kdy, asi 390 před naším letopočtem, to nemohu na to sadit, dobili Řím, ale ne proto, aby ho ovládli, nebož aby ho vyplenili, a se odtahli. To se strašně Římani divili, že vlastně se nic nestalo, že oni toužili po nadvládě, jenom chtěli zastrašit Římany, kteří se tlačili do Lombardské nížiny, a oni chtěli říkat, pozor, to nedělejte, my můžeme taky na vás stačit, ne? A tu ukázku jim provedli, no a odtahli. Takže Keltové neměli nikdy touhu expanzivní, nebož jenom se usazovali tam, kde bylo vylidněné prostředí, a to byly například Čechy. A roku 57 strhla se tady veliká bitva mezi Germány, kteří bydleli, hlavní sídlo měli Marobut na závisti u Zbraslavy. A odtamtud dobili tu stezku. Dobrý den. Ta stezka Zlatá a Solná, to byla Vltava. Takže všude v těchto opidech keltských vidíme pozůstatky krutých bitev. Šípy, kostry a tak dále. A kopí. Kdežto na těch opidech, kde my jsme byli, neměli ti Germáni vůbec žádný zájem. Vozy se nestarali, protože tím nebrzdili dovoz soli a vývoz zlata. Keltové dovedli skvěle rýžovat zlato a měli zlata habaděj. Takže když jsem přijel do Sušice, já ty muzea obcházím, tak mi tam rovnou řekli, já jsem říkal, kde tady máte germánské mezidobí? A tady vidím Kelty a potom Slovany. A oni řekli, Germáni tady nikdy v Sušici nebyli. Neboť ti, a možná, že to ví dobře, ti Keltové učili nás, Čechy, rýžovat zlato. Sušením písku, proto Sušice. Vysoušením písku a ten písek, který zlehkl tím, že se vysušil, se snadno odstranil od toho zlata, který vysoušením se nestalo lehčí. Tak to byl velice primitivní způsob, ale účinný. Pořád se nachází na našem území veliké poklady keltské, samé zlato. A ještě v minulém století. Já čerpám z knížky Bauerová Zlatý věk země bojů, ne? Která vyšla nedávno. Tak o Keltech toho vím hodně, protože jsem se o to zajímal, ale není pravda, že byli vybiti, nýbrž se stáhli na ta svoje opida a na ta svoje božiště, na která jim nikdo nešel, protože ti Germáni taky ctili cizí bohy. A vůbec jim, takže ti Keltové žili s těmi Slovany dohromady. Není pravda, že byli vybiti úplně, nebož žili s nimi míru milovně. Takový doklad toho mám z Rožné, kde je například pomístní název Tržiště a v Letoho keltská pevnost. To znamená, oni tím zbožím, které vyráběli, byli mistři z všakých těch keramik a jiných věcí, oni to prodávali na tom tržišti domorodým lidem. Čili byl to styk Slovanů s těmi Kelty. A jak jsem říkal, už mám doklad tak ještě z Bretaně, když jsem tam řekl z návodu našeho keltologa Filipa, akademik, aby se zeptal, kdo je to krok, tak on je ten můj dobře informovaný člověk řekl, ten Kelt řekl, to je znamená vůdce. Čili krok byl vůdce keltský. Že to je název vůdce keltského krok. Není to krok. Takže on to vzal za slovanský konec a uspěl zřejmě. Stal se velitelem Slovanu. Čili tady patrně byla organická spojka mezi Kelty a mezi Slovany. A už v 8. století to ještě pořád trvalo, nebo 9., kdy to tam Velkomoravská říše byla na Moravě a tady byli ti Keltové s tím, my tam přesně názvy a čísla neznáme, no ale víme, že to takhle bylo. No, tak to jsou Keltové a konečně ty Římané. Ty Římané odvozují svůj vznik z nějaké invaze, která končila trojskou válku, to je 12. století před naším letopočtem. A ten Eneas podle té pověsti se stěhoval po moři do té Itálie. Mimochodem, Vlčice římská byla dlouho považována za práci římskou, ale přišlo se na to, že to je daleko starší původ a že je to Vlčice etruská. Tak to je asi tak všechno o těch současnících Říma, o všem starších současnících Říma, protože Řím, když začal vládnout, tak musel napřed se k tomu nějak dopracovat tvrdými boji a mohli bychom jmenovat ty bitvy, které vyhrávali, byli dobrými válečníky. No a nakonec dobili celý takzvaný svět. Takže 753 před naším letopočtem podle pověstí vznik Říma. To si pamatujete, protože to je vlastně začátek naší kultury. Že my jsme to nebrali přímo z Řecka, po naší kultury my jsme brali přes Řím, a takže se dá snadno vystupovat, že všechno, co u nás něco stojí, je z Říma. No. Tak tři národy. Etruskové, Keltové a Řekové. Před Římany. Ano? A potom teprve na scénu přišli Římané. No? No. Si troufal tu její řeč luštit. Něco se mu podařilo rozluštit, ale strašně málo. Ale to, co se mu podařilo rozluštit, to je velice zajímavé, protože neříká, že jsou slovanského původu, ale říká, že jsou blízkými příbuznými Litevců. A dokazuje to několika slovy z litevštiny a z té etruštiny, které se mu podařilo rozluštit. Tak například liša. To my taky říkáme o ohni ještě do dneška, to je liša, ne? A to on objevil tento název u těch Litevců a objevil ho také u těch Etrusků. Takže má za to, že jsou příbuzní indoevropských národů. On ještě více těch názvů rozluštil. A že tedy to není něco nesourodého s evropskou kulturou. Jo? To je názor bez hrozného. Já nemám jiný názor paralelní k dispozici, takže nemohu vám říct, jestli máte vypravdu nebo ten Bedřich Hrozný. Bedřich Hrozný byl veliký badatel a myslím, že na to šel velice dobře, protože se neštítil všechny pověsti sebrat a podle toho se řídit. Říkal, nejniž prochu, aby na to nebylo pravdy trochu. Měl jsem přijetl se s ním několikrát vidět na přednáškách samou sebou. A vím, že to byl velice inteligentní člověk a dovedl argumentovat velice dobře. No, tak nechci udělat etru pochopitelně. Litevci jsou považováni za Slovany, ale slovanský kmen. Ale ty Etruskové neměli daleko od evropské kultury. Nebyli to nějaký neindoevropský národ. A to i podle té keramiky můžeme poznat. Ta keramika má blízké příbuzné v mykenské kultuře, taky velice staré.
A to jsou tvary, které se na vlast sobě podobají. Mykény, to víte, kde je, kde jsou, v Řecku. A potom na Krétě, ne? No. No, s těmi Krétaťany máme potíže, protože nevíme, odkud se tam dostali. Tak, ještě něco? Tak to je historie, která by měla být základem těch říkání současných, protože bez podkladu historického se to nedá dobře pochopit. Mohl si ji nějak určit přesněji. Ta jiná skupina lidí, to je taková skupina lidí, to, kterou on píše, kteří jsou ochotni sebe zapřít. A protože to málo kdo je z té naší skupiny, tak opravdu píše pro někoho jiného než pro nás. A jinak, kdo se dovede opravdu zapřít, že, Alenko, ten v něm najde za ty věci, že? No jo. Zastavte to.